Goeiemôre gemeente. Ons toetredelied. Gemeente, staan asseblief tot na die geloofsbelydenis. Ons toetredelied is gesang 158 vers 1.
Ek kyk op na die berge, waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God, wat hemel en aarde geskape het, en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, en dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy Seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van Psalm 33 verse 1, 2 en 6. Die twisjes bruiming. Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, het neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Kom ons sing gesang 519 vers 1 en 4, waarna jy weer kan sit. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Heer jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slavernij, bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Heer jou God, hy is onvoldeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Heer jou God nie misbruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou, 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Heere het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Heere dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Heere jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen ander gee nie, jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat in hom behoort nie. Kom ons sing gesang 309 verse 1, 2 en 3. Thank you.
gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons skriflesing kom vanoggend uit die Nuwe Testament en wel uit die brief aan die Galasiërs. Galasiërs hoofstuk 2 vers 15 tot 21 en dan hoofstuk 3 vanaf vers 10 tot en met vers 14. Paulus skryf vir die Galasiërs: ons is Jode van geboorte en nie sondaars uit die heidene nie. En toch weet ons dat 'n mens nie van sonde vrygespreek word deur die wet van Moses te onderhou nie, maar alleen deur in Jesus Christus te glo. Ook ons het tot die geloof in Christus Jesus gekom, en dit is hoe ons vrygespreek is, namelijk deur in Christus te glo en nie deur die wet te onderhou nie. Want geen mens word vrygespreek op grond daarvan dat hy die wet onderhou nie. As uit ons soeke na vryspraak in Christus geblyk het dat ons ook sondaars is, beteken dit dan dat Christus in diens van die sonde staan? Beslis nie. Maar as ek die bepalings van die wet, wat ek nietig verklaar het, weer laat geld, dan maak ek myself daarmee tot 'n oortreder. Maar wat my betref, deur die wet is ek vir die wet dood, sodat ek vir God kan lewe. Ek is saam met Christus gekruisig. En nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God, wat sy liefde vir my bewys het, deur sy lewe vir my af te lê. Ek verwerp nie die genade van God nie. As 'n mens vrygespreek kon word, op grond daarvan dat hy die wet onderhou, sou dit immers beteken dat Christus verniet gesterf het. Maar almal wat staat maak op die onderhouding van die wet, val onder die vloek, want daar staan geskrywe: daar is 'n vloek op elkeen wat nie stiptelik alles doen wat in die boek van die wet geskrywe staan nie, en dat niemand op grond van die wet deur God vrygespreek word nie, is duidelik, want hy wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe. By die wet gaan het echter nie om die geloof nie, maar om die daad, want daar staan: hy wat doen wat die wet sê, sal daardeur lewe. Christus het ons losgekoop van die vloek wat die wet meebring, deur in ons plek 'n vervloekte te word. Daar staan naamlik geskrywe: vervloek is elkeen wat aan 'n hout opgehang is. Daardeur kan ook hulle wat nie Jode is nie, deur Christus Jesus, deel kry aan die seën wat God aan Abraham toegesê het. So het ons dan, deur die geloof, die Gees ontvang wat God beloof het. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, ons aanbid U, omdat U alleen God is. Saam met die gelowiges van alle tye, bring ons U ons lof. U beskut ons onder U vlerke. In U skaduwee kry ons rus en vrede. Maar Here ons God, ons moet bely dat daar baie kere in ons lewe kom dat dit vir ons moeilik is om te bid, want ons voel die pyn waarmee hierdie wêreld ons seer maak. Ons sien ideale wat in skerwe voor ons lê, seer kry wat tot in die binnekring van ons huise inbreek, en ons staan so weerloos. En so baie kere sny die stikkende van hierdie gebreekte lewe ons, en kom daar donkerte oor ons, en ons wanhopig word om te bid. Almagtige God, kyk tog in ons rigting, sien ons raak, en dit wat van ons word, en hoor ons tog, as ons om hulp roep, as alles om ons sin in die lewe verloor het. Skep U tog vir ons 'n nuwe droom en maak ons harte vol hoop terwyl ons wag op U groot dag. Maak die woorde van die profeet Jesaja vir ons ook 'n werklikheid. Gee ons vlerke soos die van 'n arend, dat ons na die hoogtes kan vlieg, bo ons wêreld uit. Ons staan voor U, en voor die kruis op Golgotha, en ons bid U om vergifnis van ons sonde. Hoor ons tog, want ons kom in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens Psalm 116, die eerste, sesde en sewende strofe. Ek en u is miskien daarvan oortuig dat ons nie ons heil kan uitwerk deur die wet te probeer nakom nie. Soos ons dit op hoeveel plekke by Paulus hoor. Maar terwyl ons miskien daarvan oortuig is, kan ons net nie van die versoeking ontsla raak om te dink dat daar tog 'n ou paar spesiale dingetjies is wat ek vir die Here doen, kan doen, en dat hy dit in die besonder raak sien. En daardie kwaal kom baie keer in onskuldige woorde na vore. Hoor ons, ek het my hart vir die Here gegee. En daarmee is my saak reg. Hoor ons, die Here het vir my gesê, ek moet dit of dat doen. Daar skort niks met my en die Here se verhouding. Of ons sal hoor, jong, my gewete sal my nie toelaat om sulke goed te doen nie. As daar nou een iemand in hierdie wêreld is met 'n formidabele gewete, dan is dit ek. En eintlik is ons so besig om vir onsself 'n wet te skep. Ja, ons is nou oortuig van Paulus se argument en as hy dan nou verwys na die Ou Testamentiese wet en ook die wet wat vanoggend voorgelees is, maar u sou hoor as reël van dankbare lewe. Maar miskien is ons nou daarvan oortuig. Maar die kwaal om te dink ons kan iets besonders doen en dat God dit raak sien, daaraan lei ons. Dink 'n bietjie so oor die saak. Waar sal ek, wat nou my hart aan die Here gegee het, wat 'n formidabele gewete het, met wie die Here gereeld praat, waar sou ek die Here nou nie wou ontmoet nie? Maak het alledaags. Ek sal nie die Here daar wil ontmoet waar ek 'n rissie met my vrou het nie. En dit gebeur met almal. Of jy nou jou hart vir die Here gegee het, en of die Here nou soms met jou praat, en of jy nou 'n gewelddadige gewete het, ons maak rissie. En dis die plekke waar ons die Here nie sal wil ontmoet nie. Ek sal nie die Here wil ontmoet daar waar ek my werkgewer indoen deur sy tyd en sy geld te mors nie. Ek sal nie die Here daar wil ontmoet waar ek my werknemers eintlik 'n bietjie uitbuit. Is tog my firma. Ek is tog die een wat die initiatief geneem het. Ek is tog die een wat die vrug van die firma moet pluk. Ons sal die Here nie daar wil ontmoet nie. Ek sal ook nie die Here wil ontmoet as ek besig is om 'n kontrak met iemand anders aan te gaan en ek sê vir my prokureur, kyk tog maar, skryf die kontrak so dat ek geen risiko's het nie. Plaas het maar bietjie oor na die ander party toe. Daar sou ek die Here nie wou ontmoet nie. Waar sou ek hom wou ontmoet? O ja, ek sal hom graag in die erediens wil ontmoet. Hy kan hy sien, ek kom kerk toe. Hy kan hy hoor, ek sing vir hom. Hy kan hoor dat ek my skuld bely, hoor ek bid saam met die gemeente. Ek sal hom graag hier wil ontmoet. Ek sal hom graag wil ontmoet. Daardie keer, toe ek een keer 'n bekertjie sop vir my buurman oorgedra het, sou 'n goeie geleentheid gewees het om die Here te ontmoet. Miskien sal ek die Here wil ontmoet waar ek een of ander groot kultuuraktiwiteit bywoon, soos 'n simfoniekonsert uitvoering, dan kan die Here ook mos sien. Ek's 'n beskaafde mens. Ek hou my op met die hoër dinge van die lewe. En dan kom die evangelie. En die evangelie teken vir my 'n prentjie. 'n Prentjie van Jesus Christus se kruisiging. En wat sien ons op hierdie prentjie? Ons sien 'n veragtelike kruis. Die Ou Testament gaan so ver om te sê, iemand wat in 'n hout hang, tereggestel word, is 'n vervloekte. Die kruisiging is vir die Romeine, heidene, so verachtelike teregstelling dat hulle in ordentlike geselskappe nie eers daarna verwys nie. Maar die evangelie kom en hy teken vir my hierdie prentjie van 'n kruisiging. En hierdie prentjie wys vir my, dis die seun van God wat hier aan die kruis hang. Die evangelie teken hom vir my as 'n vervloekte. As iets soos 'n sondaar. 'n Prentjie waarin dit donker en stil is. En as ons nou mooi oor hierdie prentjie dink, hoekom hou ons nie van hierdie prentjie nie? Omdat hierdie prentjie ten diepste vir ons sê dat God ons nie wil ontmoet daar waar ons hom wil ontmoet nie. Dis wat die prentjie sê. Want hierdie prentjie teken my op 'n manier af hoe ek nie oor myself dink nie, wil dink nie, nie wil hoor nie. En hierdie prentjie teken 'n plek waarvan ek nie hou nie. God bepaal die plek waar hy ons wil ontmoet. En dan as 'n mens deur die Bybel blaai, dan merk 'n mens nogal 'n paar ongemaklike plekke waar God sy kinders ontmoet het. En omdat dit van so groot belang is, kan 'n mens nie by Adam en Eva verbygaan nie. Net nadat hulle van die vrugte geëet het, kom ontmoet God hulle. Die mees ongeleesde plek, die mees ongeleesde tyd, kom groet God Adam en Eva. Ons onthou die geskiedenis van Jakob en Esau. Jakob het sy broer Esau uit sy eersgeborene erflating verkul. En nou vlug Jakob, hy vlug vir sy broer, vlug vir sy lewe, vlug weg van God af, want God is mos landsgebonde. En daarop, terwyl hy besig is om te vlug in die vreemde, droom hy. En God staan in daar in sy droom. En toe die volgende oggend wakker word, toe sê hy, God is op hierdie plek en ek het dit nie geweet nie. Job, by hom werk het net weer 'n bietjie mooi andersom, maar het kom op dieselfde neer. Job sit op die ashoop. En hy is kwaad en wanhoopig, omdat hy alles verloor het, selfs sy gesondheid. En nou begin hy met hierdie verwyte, ek wens ek het geweet waar God woon, dat ek na hom toe kan gaan, en my saak aan hom kan stel, hoekom het dit my getref? En terwyl Job besig is met hierdie worsteling, skielik antwoord God hom uit 'n stormwind. En God begin met hom oor goed te praat, waaraan Job in sy lewe nie eers gedink het nie. Job wil 'n antwoord oor homself hê, en dan vra God vir hom, weet jy hoe die skepping in mekaar steek? Was jy die eerste oggend daar, toe ek hierdie skepping aan mekaar gesit het? Vra God vir Job. Voer jy, versorg jy die wille volstruis, die wille donkie, die krokodil, die buffel. Waar is jy as ek hierdie ongediertes elke dag versorg, dan moet jy opskielik besef, hy is totaal en al voor God uit sy plek. En hy swyg. Nog een voorbeeld. 'N Samaritaanse vrou loop om te gaan water haal. En waarteen loop sy al vas? Sy loop skielik teen die verwyd vas. Sy het nou al 4 mans gehad, en die een by wie sy nou bly is nie haar man nie. Dis hoe sy die Here ontmoet. God is nie daar te vind waar ons hom wil ontmoet nie. Want ons is vasgevang in die mag van sonde, vasgevang in die mag van verganklikheid, vasgevang in die mag van die dood. En so is die hart wat ek vir die Here gegee het, en so is hierdie gewete waarop ek my beroep, is alles besmet met sonde. Wat maak die Here met 'n ou vuil stikkende hart? Maar ons wil vir ons 'n nuwe wet skep om vir God te wys ons kan. Paulus skryf vir die Galasiërs, en Paulus baseer sy brief en hierdie gedeelte wat ons saam gelees het op Psalm 143, sy eerste sinne. Hoor wat staan daar. Die psalmdigter bid, hoor my gebed, Here, luister tog na my smeking. U is getrou en regverdig, antwoord my tog. Moet tog nie 'n regsaak teen my begin nie, want niemand wat leef is voor u onskuldig nie. Die psalm sê, God is regverdig. Wat beteken dit? Kom ons gee 'n dood eenvoudige antwoord. God is regverdig, daar bestaan nie by hom 'n sweempie van onregverdigheid nie. Dis hoe ons oor regverdigheid dink. Goed, daar bestaan nie 'n sweempie by God van onregverdigheid. Maar hoe lyk ek, sê die psalmdigter? Hy sê, geen mens is voor u sonder sonde nie. Met ander woorde, in vergelyking met God se regverdigheid, skiet ek as mens ver te kort. Ek is die ene onregverdigheid. En nou is die vraag, hoekom bring die psalmdigter God se regverdigheid teenoor my onregverdigheid? Is die psalmdigter dan nie juist besig om nou my elende af te ets teen God se regverdigheid nie? Is die psalmdigter nie besig om eintlik te doen wat die wet met ons doen nie? Ons aankla nie? Die evangelie van die psalm is naamlik, hierdie psalmdigter wat weet hy sondig en God regverdig noem, maak daarop staat dat God sy regverdigheid sal gebruik om my toe te vul. En as God my met sy regverdigheid toegevou het, dan is ek nie meer wat ek was nie. Dis die evangelie van Psalm 143. En dit is waarop Paulus sy saak met die Galasiërs stel. Jesus Christus is daar die regverdigheid wat ons kom toevou. En die enigste manier hoe ons so toegevou kan word in Gods regverdigheid is deur geloof in Jesus Christus. Aan God die dank dat God die plek aangewys het waar ons hom moet ontmoet. En die plek is op Golgotha by die kruis. Daar staan God vir ons en wag. God dank. Paulus skryf in een van sy ander briewe dat Christus aan die kruis tot sonde gemaak is. Martin Luther kom en hy skryf: aan die kruis is Jesus Christus die grootste sondaar wat ooit bestaan het. Hoekom? Want hy hang daar in my plek. Broeders en susters, hoor toch wat die Gees aan u wil sê. En laat ons in hierdie tyd, hierdie lydenstyd, weer onder die diep besef kom van die genade waaronder ons leef. Ja, dan sien God maar die ou sondige hart oor. Dan maak God hom mooi en hy gee hom vir my terug. En dan maak God hierdie ou gewete van my, wat ek dink is so formidabel, dan maak God hom maar skoon met die bloed van Jesus Christus, en hy gee hom vir my terug. En deur sy gees, hoe ek nie weet nie, nie verstaan nie, sal hy my lei. Amen. Ons sing ten slotte twee gesange. Die eerste is Psalm 130, die eerste en die tweede strofe, en dan gesang 514, vers 1 en 2. ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.